амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сурвалжийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүний бие организм гэж уй олон хиймийн ургал явагдж байдаг төгс механизм гэлтэй. Тэрний 80 орчим хувь нь уснаас бүрддэг гэдгийг бараг хүн бүр мэддэг боловч бие организм маань асар олон сонирхолтой нууцыг хадгалдаг гэдгийг харин тэр бүр мэдэхгүй. Эдгээр нууцлаг эрхтнүүдийн маань нэг бол зүрх юм. Хүндрэлтний хөгжил дэвшлийн гол зүйл болсон энэ эрхтэн өнөөхөр нь бүрэн дүүрэн нууцаа нээгээгүй л байна. Ингээд зүрх хэмээх энэхүү гайхалтай сонирхолд эдэрэхтний талаарх сонирхолтой баримтыг гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг дэлгэж байна. Эртний нэгэн мэрэгэн сургаалд зүрхний тухай өгүүлэгтэн хамгаас хуурамч жолоогүй шахаврах хэмээсэн байдаг. Сүүлийн судалгаанаас үзэхэд зүрхтэй холбоотой эдгэр их сурвалжууд тиймж андуу ташаа мэдээлэггүй бололтой. Эмч нар зүрхийг бусад эрэгтэнтэй үргэлж холбоотой гэдгийг баталж тодорхойлдог. Тэрчгүй хэл тархинт хүртэл зөвлөгөө өгдөг өндөр хөгжилтэй эрэгтэн гэж үздэг байна. Ингэж үзэх зайлшгүй шалтгаан олон бий. Тухайлбал зүрх нь янз бүрийн мэдээлэл зөөгч хэсэг дааврыг үйлдвэрлэдэг ажээ. Тиймээс зүрхийг үргэлжил нацоостой зүрлж хилдэг. Тэгвэл хожим илэрч байгаа зүрхний талаарх сонирхолтой баримтууд болон анагаах ухааны нээлт ололтууд нь судлаачдыг гайхшралд оруулсаар байгаа. Хөгжилтэй дуу аялах нь зүрхэнд тустай гэсэн мөр зөвхөн яруу нарийн мөр төдийгүй шинжлэх ухааны нээсэн ололт. Эрдэмтдэд дуурийн болон хоорын дуучин бусад мэрэгжлийн хүмүүсээс хамгийн багадан 15 жилээр илүү насалдаг болохыг тогтоосон байна. Хүнийг дуулахад зөвхөн хоолооны эрэгтэн эрчимтэй ажиллаа зогсохгүй, уушиг буюу баг эргэлтийн цусан хангамжийг идэвхжүүлдэг байна. Ингэснээр зүрхний булчингийн болон бусад эдэрэгтний хүчил төрөгчийн хангамж сайжирдаг байна. Үүнээс гайхамшигтай нэг баримт бол ихэнх хөвлөлд бүрүүлсэн ургийн зүрх дөнгөж 3-7 хоногтойд нь зохилж эхэлдэг. Бусад бүх эрэгтнээс хамгийн түрүүнд бий болж бас зогсолтгүй ажиллагаанд ордог гэд бодохоор зүрх үнэхээр гайхамшигтай эрэгтэн байгаа биз. Хүний биеийн бүтцийг ус болон химийн элементээс бүрддэгэ гэж зарим эрдэмтэн судлаачд үздэг. Тэгвэл ийм үзэлтэй хүмүүс хүний зүрх болоод цусны эргэлт хэрхэн явагддгийг төдийлөн тайлбарлаж чаддаг. Хичнээн дадлаг туршлагатай эмч байсан ч хүний зүрхийг бүтээж чадахгүй нь ойлгомжтой. Ганцхан зүрх биш, бидний бүхий л бие организм болоод түүний нууцлаг үйл ажиллагааны талаар хэнч өнөөдөр төгс мэдж, төгс бүтээх боломжгүй. Үүний нууц нь зөвхөн хүн хэмээх гайхамшигтай агаад аимшигтай бүтээлийг бүтээсэн бүтээгч нэгэн л бий.
Орчлон ертөнцийн эхлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.